Për shpejtimin e procesit të vaksinimit, paraqitja e më shumë varianteve të koronavirusit dhe sfida për të frenuar përhapjen e virusit ka bërë që, si shprehet ai, drita e cila dukej në fund të tunelit të jetë shumë e largët. Morina thotë se nuk mund të shpresohet në asnjë mënyrë për rritje në numrit të punësuarve me kthimin në punë të personelit të larguar, ndërkohë që hoteli i tij punon me kapacitet për 20 deri në 30%.
Ne besojmë se vitin e ardhshëm do kthehemi normal. Mirë po, si që shifet është me këto simptomet e reja, me gjamët e reja, nuk e di se si do qëndron, nuk e di se si do mbaron puna deri në fund vitit.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi, në kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se tregu i punës ka nevojë për punëtor të kualifikuar dhe se autoritetet duhet fokusuar po në këtë segment, pasi fuqia punëtore e kualifikuar është ajo që i jep impuls zhvillimit e ekonomisë.
Duke lanë që truri gjithësisht kuadrat më të dëshiruara të vendit tonë të shkojnë jashtë vend, se nuk është në gjendje, në kondicion, ekonomia jonë ta mbaj këtë kategori pa cilën nuk mund të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Do theksuar si gjatë 5 viteve të ardhshme, përkatësisht deri në vitin 2026, autoritetet maqedonase kanë paralajmëruar një strategji në bazë të cilës planifikohet ulje e shkallës së papunësisë nga 16, sa është aktualisht në 8.6%, duke rritur kështu dhe shkallën e qytetarëve në marrëdhënie pune nga 47%, sa është aktualisht në 54%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jafjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'japin fund do operacionit luftarak në Irak në fund të këtij viti, pasi i ka takuar kryeministrin e këtij shteti Mustafa Al-Katimi në shtëpi të bardhë. Biden ka thënë se megjithatë forcat amerikane do të mbesin në Irak për qëllimet e trajnimit dhe këshillimit të ushtrisë irakiane. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se forcat e Shteteve të Bashkuara do të përfundojnë misionin e tyre luftarak në Irak në fund të këtij viti, mirëpo do të vazhdojnë të trajnojnë dhe këshillojnë ushtrinë irakiane. Ky njoftim ka ardhur pasi Biden ka biseduar me kryeministrin irakian Mustafa Al-Katimi në shtëpi të bardhë. Aktualisht janë rreth 2500 trupa amerikane në Irak, të cilat i ndihmojnë forcave lokale që të përballen me ato që kanë mbetur nga grupi militant Shteti Islamik. Numri i trupave amerikane pritet të vazhdojë të jetë i njëjtë dhe ky hap po konsiderohet si përpjekje për të ndihmuar kryeministrit irakian. Prezenca amerikane në Irak është kthyer në çështje madhore, prej kur gjenerali iranian Qasem Soleimani dhe lideri i një milicie muslimane shiite janë vrarë përmes një droni amerikan në kryeqytetin irakian Bagdad vitin e kaluar. Partitë politike të lidhura me Iranin kanë kërkuar tërheqjen e të gjitha forcave të koalicionit global të udhëhequr nga SBA-ja kundër Shtetit Islamik, pavarësisht kërcënimeve të vazhdueshme nga grupi jihadist sunit. Ndërkohë, milicia shiite është akuzuar nga SBA-ja për kryerje të qindra sulmeve me raketa, mortaja dhe dronë në bazat ushtarake irakiane, në të cilat strehohen forcat e koalicionit. Për presidentin amerikan, ky njoftim përbën dhënien funde dhe të një lufte që ka nisur në udhëcinë ish presidentit amerikan George W. Bush. Këtë vit ai ka thënë se trupat amerikane do të largohen nga Afganistani. Duke folur në shtëpi të bardhë, Biden i ka thënë homologut të tij irakian se bashkëpunimi i këtyre dy vendeve kundër terrorizmit do të vazhdojë edhe pse vendet hyjnë në një fazë të re. Katimi në anën tjetër ka thënë se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Irakut janë më të fuqishme se kur. Megjithatë, ai ka insistuar se asnjë forcë huaj luftarake nuk është e nevojshme në Irak. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë pushtuar Irakun më 2003 për të rrëzuar nga pushteti ish presidentin Saddam Hussein. Forcat luftarake amerikane janë tërhequr më 2011 në këtë shtet, megjithatë janë kthyer aty sërish me kërkesë të qeverisë irakiane 3 vjet më vonë, kur militantët e Shtetit Islamik kanë fituar kontrollin e një pjese të territorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se ka biseduar në telefon me presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani për të përsëritur mbështetjen e aleancës për vendin e tij. Situata e sigurisë në Afganistan mbetet thellësisht sfiduese dhe kërkon zgjidhje të negociueshme, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Militantët taliban kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare të Afganistanit, prese trupat ndërkombëtare kanë nisur të rreqin zyrtare nga ky vend në fillim të majit. Javëve të fundit militantët kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të territoreve përfshir disa pika kyçe të kufive. Autoritetet franceze kanë nisur hetime pas raportimeve për sulme bombë benzine në orët të vona të 26 prekut, i cili besohet të ketë shkaktuar dëm të vogël në ambasadën e Kubës. Qendra për media në Ministrinë e Jashtme të Kubës ka thënë se tre koktej Molotov janë hedhur drejt ndërtesës, dy prej të cilëve kanë qelluar ambasadën. Ky institucion ka thënë se diplomatët nga Kuba kanë shuar flakën, ndërkohë që zjarfiksit francez dhe policia kanë arritur në vendin e ngjarjes. Policia në Paris ka konfirmuar se dy bomba benzine kanë goditur ambasadën. Kuba është turballur me protesta masive kundër krizës së thellë ekonomike, mënyrës se si e ka menaxhuar regjimi pandeminë e koronavirusit, si dhe kundër kufizimeve në liritë e njerëzve. Korea Veriore dhe ajo Jugore kanë bërë të ditur se kanë rikthyer komunikimet kufitare, të cilat ishin bllokuar për më shumë se një vit. Të dyja palët janë pajtuar edhe për përmirësim të marrëdhënieve. Njoftimi për bashkët ka qenë zhvillim i parë pozitiv pas një serie të samiteve të dështuara në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Media shtetërore verikoreane KCNA ka thënë se të gjitha kanalet e brendshme koreane do të rikthehen që nga sot në përputhje me marrëveshjen e arritur në mes të liderit verikorean Kim Jong-un dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in. Qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara dhe Departamenti Amerikan i Shtetit kanë lëshuar paralajmërime kundër udhëtimit në Spanjë, Portugali, Shqipëri dhe Kirgjizi për shkak të rritjes së numrit të infektuarëve me koronavirus në këto vende. Ky njoftim vjen teksa Departamenti Amerikan për çështjet e veteranëve është bërë agjencia e parë madhe federale në SBA, që u ka kërkuar punëtorëve të saj shëndetësor të marrin vaksinat kundër koronavirusit teksa varianti i ngjitës Delta përhapet në këtë vend. Në Shtetet e Bashkuara nuk ka ligj federal që përcakton se punëdhënësit mund t'ju kërkojnë punëtorëve që janë fizikisht në vend të punës që të vaksinohen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.